You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ክብራ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ስፔስ ትማሊ ከም ዝተኸታተልናዮ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ፅቡቅ ኣቀባብላ ከም ተገብረሉን ብድሕሪ እቲ ርክብ እውን ርእቶታት ሂቦም ነይሮም። ብዙሓት ዜጋታት ድማ ዝተፈላለየ ርእቶታት ስምዒታቶም ይገልፅ ኣለዉ።
دحندلا ويسلوي تحورا تبرابري داهاي غبري متكي عدم برس
ابزي مقرب زلو ريتو خبنا دمصاوي اليكس كحسايو. اليكس انت تسمعك
بمجمرا سرعني خوينا نقعدني دولو موهاني ازي بخنكا ازني توعي السلام مجمرا اغزابير املاح المسكن المسكن يزبال ሰላም ወራዶ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ኣዝዩ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን ማይ ፅምኢና ነይሩ ክንደይ ዓመታት 27 ዓመት ዝኣክል ማይ ፅምኢ ነርና ናይ ማይ ፅምኢ ናይ ሰላም ማለት ብጣዕሚ ሓጎሰይ ወሰን የብሉን። ከማይ ዳኣመሰሉ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋት ክህሉ ድኦም ግን ካብቲ ዝሕጎሰኒ ቅንዲ ምክንያት እንታይ እዩ? ሙሉእ ዕድመይ ዝኣክል ብሰንኪ ኩናት ኣብ ኢትዮጵያን ናብ ኤርትራን ዝተፈጥረ ሽግራት ንምዋል ዕድሜ ካብ ግዜ ንእስነተይ እስካብ ሕጂ ቤተሰበይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ እንዳደይ ኣይረኣኽዎምን እንታይ ንምንታይ ክትሪኢ ዘይትኽእል ዘይልካኒ ብሰንኩ ኮይና ዝመፅል ሰላም እንተሃሊሱ እዩ ናብ ድሌትካ ትኸይ ሰላም ሰኣዝዩ ጥዑም እዩ። ኣነ ኣይረኣኽዎምን እስካብ ሕጂ ቤተሰበይ ምዋል ዕድመይ ከማይ ዳኣመሰሉ ከዓ ብፆተይን ኣሕዋተይን ክህሉ ክእሉ እዮም እንኳ ሓጎሶ ኩሉ ግን ብዙሓት ምስ ቤተሰቡ ምሰቡኡን ኣዲኡን ዝተፈላለየ ክንደይ ኣሎ ንብረቱ ዝሓሽዑ ዝተፈላለየ ክንደይ ኣሎ ሰላም ሲ ንድዒ መግለፂ የብልናን መግለፂ ሲ ወሰን የብሉን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ሓጎሰካ ዮሃና ከምኡውን እኒ ኢትዮጵያ ዮሃና እንኳዕ ሰላም ኣውረደና። ንእሽተይ እኳ ሸውያ ብመልበርን ናብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ ኣትያለይና ኣለና ባህሊ ያው ኣብቲ ናይ ስነግጥምታት ከዓኒ ቀሲልካ ዝረአ ሚት ኩነታት ያው ክንገብር ኢና ናይ ክልሳት ብዛዕባ ሰላም ዝገበሮ ግጥሚ ዜማን ክንገብር መደባት ኣለው ግን ኣምላኽ ይሓግዝ። ኤኒወይ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ ዳርጋ ዘርኢ ሰላም ተመቂሱ ዳርጋ ምድራፍ ማለት ደርጊ ክወፅ ማለት እዚ ብሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ብፍላይ ንመንእሰያት ኤርትራ 27 ዓመት ዝኣከል ሰላም ፅኢኑ ነይሩ ሕጂ እንኳ ሓጎሰካ ዮሃና ህዝቢ ኤርትራ ያኸ ንስ ኤርትራ ናብ ጉዕዞ ልምዓትን ናብ ጉዕዞ ትምህርቲ ንኸይድ ምስማር ሰላም ዓዲና ሰላም ትወፅእ ሰላም ዝመስልዎ የለን የቐኒየልና ናይ ክልቲኦም መራሕትታት ሃገራት ክቡር ፕሬዚደንት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንክቡር ፕራይም ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ የቐኒየልና ናይ ኣምላኽ ከዓኒ መፅፍቲ ንምዕፀምቱ የርዩኹም ኣምላኽ ሓግዝኩም ብጣዕሚ ሓጎስ ወሰን የብሉ ዛስዋ ክዛረብ ኣይከኣልኩም ኣይከኣል ዘለና በርቲ
ፅቡቅ ስመይ ኣንበሳ ግርማ ይበሃል። ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣስመራ ዕዳጋ ዓርቢ ፍርቂ ህይወት እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ኣውስትራልያ ማለት እዩ። ሎማ ሓንቲ ለይቲ ማለት ብናይ ኣውስትራልያ ያው ናይ ኢትዮጵያ ዜና ክንሰምዕ ከለና ፅቡቅ ዝሐጉስ ዜና መጀመርያ ግዜ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ ንዓይ ብጣዕሚ ዝሐጉስ ዜና ብጣዕሚ ደስ ዝብልን እቲ ክንምንዮ ዝንምንዮ ነበርና ኩሎ ሰብ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ዝነብር ህዝቢ ዝምንዮን ዝደልዮን ዝነበረ ነገር ብምስማዒ ብጣዕሚ ሓጎሰ ወሰን የብሉን ናተይ ሓጎስ ጥራሕ ኮነ ብዙሓት ህዝብታቶም ዝውከለሉ መንገዱን ካሎ ክብል ክእል ምንታይ ዝረአ ርኡ ነገር እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብ ሓጎስን ኣብ ደስታን ኣሎ በዚ ሕጂ እዋን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እና ብጣዕሚ ሕጉስ እየ ባህ ዝብል ነገር እዩ ክቅፅል ኣሎ ከምቲ ጠቅላይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ከም ዝበሎ መንገዲ ስጋ ቅዱስ ዮሃንስ ክኽፈት ኣሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዳሓደ ክኸውን ኣሎ እቲ ንኣርቲስታት ዘተሓለፈ መልእኽቱ ነይሩ ኣርቲስታት ኢትዮጵያ ብፍላይ መስከረም ተዘጋጀው ዝብል ነገር ተሓሊፉ ኣሎ ዳህና ናወፅ ዓድዋላ እንተሃለና ውን እዚ ነገር እዚ ንክንድግፎ ኣለና ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ይመስል ቀጥታ ኣንስተ ካብ ገርመካ ንሓደ ዓርከይ ደው ኢሉ ንጉሁ ማለት እዩ ንጎ ተደዋዊልና እሱን ኣጋጣሚ ከማይ ያው ክሰሚዕ ክሰሚዕ ፀኒሑ እቲ ህዝብና ብዘሎ ብዙሓት ብፍላይ ኣብ ሜልበርን ብዙሓት ኣርቲስትታት ኣለና ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣለዉ ካብ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ኣሎ ቀሊል ዘይበሃል ኣይኮነን ቀሊል ዝበሃል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ብዘለና ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሓደ ዓብዪ ናብ ወላይ ክልተ ወይ ሰለስተ ዝኾነ ባንድታት ጌርካ ተኸፋፊልካ ዓብዪ ምድላዊ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ዝውዕለሉ መንገዲ ምፍጣር ይረአየኒ መፃኢ ግዜ ብቕልጡፍ ትኾነ ውን ዘብል ነገር የብሉ ንምንታይ ዚ ብሉእ ነገር ኣለና ሓይሉ ኣሎ ክተሓብሩ ዝኽእሉ ሰባት ጥራሕ የድልና ንማለት ዝኣክል እምበር ናይ ሙዚቀኛታት እዚ ነገር እዚ ከባራትኡ ዝኽእሉ ብዙሓት ኣለውና ዝብል እምነት ኣለኒ በዓይ ብደንበሳ እውን ብዙሕ ተበጉሶታት ካብ ሎም መዓን ጀሚረ ክገብር እየ ዝብል እምነት ኣለኒ
ራይ መቸም በቲ ወዲስ መራእኻ በቲ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ነርካ ኢኻ ስለዚ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ትመላለሰሉ እዋን ርሑቕ ከምዘይከውን እዩ ዝረአየኒ ዘሎ ካብቲ ትገልፆ ዘለካ ተስፋታት
እዎ ክንከይድ ኢና ንዓኣሞ ንዓኣሞ ትኸውን ዶሞ ንእሽተይ ደሞ ክስምዐካ ደርሲ ተኽኢልካ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ በጣዕሚ ዘገርም እዩ በጣዕሚ ዘገርም ታንኪ ዩ ኣንበስ ሞ ምሉሉዕ ሓጎስ ይግበሮ ይቀኒልና
ይቀኒልናትግርኛ
መደባትና ኣብ ፌስቡክ ሸር ግበርዎ
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.